wixii ka horeeyay qarnigii 18aad inta uusan bilaaban duulaankii dhulkeena lagu soo qaaday waxaanu ahayn ummad dhaqan iyo dhaqaale ahaanba aad ugu xiran caalamka islaamka matashana muslimiinta geeska afrika taas waxay keentay inay noo tashadaan dowladihii gaalada shirkii taariikhiga ahaa ee 1848 ku qabsadeen magaalada Berlin ayaa waxay ku go'aamiyeen inay Soomaaliya qaybsadaan waxaana dhacday in Ethiopia la siiyo Hawdiya Galbeed Faransiisku qaatay Djibouti Kenya la siiyo NFD halka Ingiriiska iyo Talyaanigu kala qaybsadaan Koonfur iyo Waqooyi xilligaasi wixii ka dambeeyay wuxuu dalku galay xaalad gumaysi oo wadatay dhalinrug iyo gaalaysiin sidaas darteed waxaa meelo badan ka bilowday dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeestay maamulkii gumaystaha dhaqdhaqaaqyadii ugu caansanaa ayaa waxaa ka mid ah kii jihaadiga ahaa ee Axmed Gurey sida la ogsoon yahayna ahaa halgankii ugu caansanaa Soomaaliya uguna horreeyay ee looga soo horjeeday gumaysiga Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye ee Axmed Gurey waxa uu ku guuleystay inuu jabiyo boqortooyadii xabashida uuna gacanta ku dhiga xaruntoodii ilaa heer uu gaarsiiyey inay gaalada walaalahood u qayshadaan halgankii Axmed Gurey oo ay ku dhismeen imaarada Islaami ah oo ay ka mid ahaayeen Harar, Shaawu iyo Zeylac ayaa waxaa xigay kii daraawishta uu hogaaminayay halyeygii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kaasoo muddo ka badan 20 sannadood la dagaalamayay gumaystihii Ingiriiska daraawishtii waxay ku guuleysteen inay muddo ka badan qarni dib u dhigaan ahdaaftii gumaystaha oo ahayd in dalka la sii kala qaybiyo ummadda inteeda badanna la gaalaysiiyo iyadoo sayidkuna uu inooga tagay dardaaranno uu gabay ku cabbiray
dabin buu idiin qoolayaa waydin dagayaaye dirhamkuu idiin qubahayaa dib u go'aysaane marka hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiisiiye marka xigana daabakhadayuu idin dareensiine marka xigana dushuu idinka rari sida dameeraha ee
sidoo kale waxaa jiray halyeeyo kale oo la halgamay gumaystaha ilaa markii dambe laga soo gaaray 1 Luulyo sannadkii 1906 oo ay isku furmeen gobollada waqooyi iyo koonfur oo ay Talyaaniga iyo Ingiriisku kala heysteen goortaasoo la asteeyay in Soomaaliya ay xurriyad qaadatay xurriyaddu dhab ma ahayd inkastoo uu gumaystuhu ka guuray dalka haddana Soomaalidu kama aanay faa'iidaysan miraha halgankii uu dhiigga fara badan ku daatay kadib markii loo dhisay dowlad ku dhaqanta dastuur shisheeyuhu qoray xubnana ka yihiin dadkii ay gaaladu soo carbisteen Allah u naxariiste ee Abwaan Axmed Ismaaciil Diiriye ayaa markii uu arkay dowladdan tiriyay gabay ay ka mid ahaayeen erayada soo socda
dembi ku hadli maayo ee ma arag dowladdan rabaye isma doorin gaalkan diriyo daarta kii galee dusha midabka Soomaali baa dugulka moodaaye misna laguma diirsado qalbigu waa dirkii karale
gumaystuhu wuxuu ahaa mid mar waliba faragelin toos ah ku hayay labadii dowladood ee ugu horreysay laakiin dowladdii kacaanka isaga ayaa dumiyey oo waxa uu u adeegsaday Itoobiya iyo hogaamiye kooxeedyo caada qaatayaal Soomaaliyeed kadib markii ay iskala qabweynaatay istaraatiijiyadii gumaystaha ee burburkii kadib burburkii Soomaaliya waxaa ku beegnaa dhicitaankii xukuumaddii xabashida ee Mangiste waxaana dhacday in beesha caalamku ay laba waji ula dhaqanto xaaladaha labada waddan Itoobiya oo aan xabad ka dhicin ayaa waxay u sameeyeen maamul bedelay kii hore iyagoo juhdi ku bixiyey inaan la bililiqaysan xarumaha dowladda halka Soomaaliya ay u horseedeen inuu burburo militarigeedii sidoo kalena dalku galo fowdo iyo dagaal qabiil si ay ugu dambeyntii u sahlanaato qabsashadiisa dhowr iyo 10 sannadood oo ay dagaal qabiileedyo ka jireen Soomaaliya gaaladu waxay ahaayeen kuwa sheeda ka daawanayay oo sii hurinayay laakiin markii ay soo baxeen maxkamadihii Islaamka dadkuna walaaloobeen ayaa waxay dhacday inay soo duusho Itoobiya oo Maraykanku gadaal ka taagan yahay halgan iyo nafur badan kadib Allah ayaa qadaray in xabashada dalka isaga cararto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaana dhidibada u aastay 11 wilaayo oo sharciga Islaamka lagu dhaqo kuwaasoo mar kale gaaladu ku duushay iyadoo fowd saare ka dhiganayso dowlad ku sheegay daba dhilif ah halkee buu xaalku marayaa hadda oo ah 2022-ka Soomaaliya oo 1884 loo qaybiyey 5 ayaa waxaa maanta mar kale loo sii qaybiyey 9 maamul oo dhammaantood ka shidaal qaata cadawgeenii soo jireenka ahaa ee Itoobiya maamuladan ayaa waxaa hoggaan looga dhigay dad intooda badan qurbaha lagu soo diyaariyey kuwaasoo gaaray heer ay ansixiyaan shuruucda qowmuludnimada ee sida aadka ah loo hadalhayo maalmahan ilaha dhaqaalaha ee waddanku ay ugu horeeyaan kuwa caasimadda waxaa gacanta ku haya hay'ado iyo shirkado ajaanib ah oo boob ku haya hantida ummadda dalka waxaa ciidan ka ah askar shisheeye oo ay ugu horeeyaan xabashida iyo kenya oo doonaya inay mar kale hantiyaan dhulka soomaaliyeed maadaama ay heleen nidaamyo caada qaatayaal ah oo aan diin dal iyo dad toona u naxayn arrimaha hadda cusub ayaa ah dowlad kusheega soomaaliya ay afar dekadood u saxiixday dowladda xabashida etoobiya tallaabadaas oo baal mugdi ah ka gashay taariikhda waana godob laga galay shacabka soomaaliyeed nidaamkii farmaajo ayaa heshiiskan saxiixay balse xasan shiikh isena waa dabadhilif shisheeya kalkaalnimada ugu dheereeya farmaajo marka loo eego dhaqamadiisa calanka buluuga ah ee dhexda xidigta shanta gees leh wuxuu ka dhigan yahay shanta soomaaliyeed dhammaantood maanta gumaysi ayay ku jiraan siyaasad ahaan waxaa dalka xukuma qaramada midoobay waxay dejisaa qorshaha dowladda iyo maamul goboleedyada sida shirarka doorashada mooshinada xildhibaanada xalinta khilaafyada iyo waxyaabaha la midka ah haddaba walaalayaal idinka ayaan idiin daynayaa waxa aad ku sifayn laheedeen xaaladda uu dalku marayo hadafka shisheeyaha haddii aanan la iska dhicin shisheeyaha waxaa u degan in dalku ku sii jira xaaladda aan kor ku soo xusnay iyo mid ka sii daran ugu dambayntiina gobol gobol loogu biiriyo etoobiya waana qorshe halis ah oo lagu ciribtirayo soomaaliya allah kadib waxay badbaadada diinta dadka iyo dalka ku xiran tahay ummadda soomaaliyeed oo aan huba in haddii ay kacdo ay baajin karto halista taasoo sidoo kale haddii ay u sacbatunto maamulada khawanada ah sabab u noqon karta dabargo'eeda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
aniga waxaan ku talin lahaa inaan qaadano awaamiirta allah oo aan jidkiisa ku dagaalanno si aan u helno raalli ahanshihiisa cizdi adduun iyo mid aakhiro jihaadku maanta waa waajib qofkaan dooneyn inuu jidka alle u dagaalamo oo janno raadsado xitaa waxaa la gudboon inuu difaaco naftiisa hantidiisa iyo ehelkiisa marka lagu soo duulo ummadaha adduunka ku nool waxay u dagaalamaan mabda' diineed ama mid waddan waxaa ceeb ah in soomaali si uun isaga dhicin weyso gaalada axmed gurey sayidka sheekh xasan barsane iyo raggii la midka ahaa waxay gaalada kala hortageen jihaadka waddada allah halka dadkii etoobiya la diriray 1977 ay u halgamayeen hab waddaniyadeed walaalayaal baaqiigu waa inaan kacnaa oo aan alle dartii u jihaadnaa waxaan ka soo gudubnay xilligii jaahiliyadda ee aan raayada towxiidka ka hoos dagaalanno hana la ogaado haddii aan gacmaha laabanaa inaan carruurteenna uga tegayno gumaysi gaalaysiin iyo aakhira beel
haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantahay dhaqashihii mar bay kaa yihiin dharagu xaaraane dhadigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meele dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaay nin dharbaa xaquu ree dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajada dhowrata abidi